Takže bude to taká viacej bojová téma. Ale práve preto, lebo sme v duchovnom reálnom boji, lebo sme v zápasoch. Ako náhle si odovzdal svoj život Pánovi Ježišovi Kristovi, tak si sa ocitol na bojisku. Tak si získal prenádherného večného priateľa, ktorý je Pánom, Pánom a kráľom. Kráľom. Amen. A zároveň si získal aj odvekového rivala, ktorý bude chcieť urobiť všetko preto, aby to nejakým spôsobom limitoval, zastavil, obmedzoval alebo okradol. A Pán Ježiš to popísal veľmi jednoduchým spôsobom. Ja som prišiel, aby ste mali život a mali ste hojnosti. Diabol prišiel, aby kradol, zabíjal, hubil. Takže ak ste odovzdali život Pánovi, možno zakúsiate aj obdobia tlakov alebo zápasov, obmedzení, limitácií. Niekedy si dávate otázku, čo sa tu deje, prečo. A niekedy naopak zakúšate chvíle občerstvenia. Ja by som dnes chcel hovoriť o tom, ako sa prebojať ku prameňu, ako byť občerstvený z neba. A znovu použijem na to jeden príbeh, ktorý hovorí o konkrétnom reálnom duchovnom boji, ktorý zviedol král Dávid. A vieme, že to bol král, ktorý prelial mnoho krvi uprostred mnohých bojov. Takže poďme si otvoriť druhú knihu Samuelovu, 23. kapitolu, a ja som tajne dúfal, že budete mať Biblie so sebou. A vopred sa ospravedlňujem Gideonkárom, že dneska vyjdu na sucho, ale potom pozdejšie sa chytnete. Takže druhá kniha Samuelova, 23. kapitola. Poďme si prečítať ten príbeh od 8. verša. Toto sú mená Dávidových hrdinov. Jošeb Bašebet Tachkemonský, vodca troch, ktorý keď sa rozohnil, kopijou vo chvíľke zabil 800 ľudí. Po ňom bol Eleazar, syn Akolkyho, syna Dodu. On bol s Dávidom medzi troma hrdinami, keď ho hanobili filištínci a keď sa tam zhromaštili do boja. Keď potom mužovia izraelsky odtiahli, on povstal a bil filištíncov, kým mu len neustala ruka a nezmeravala mu na meči. I spôsobil Hospodin v ten deň veľké vyslobodenie. Vtedy sa ľud vrátil za ním, len aby bral korisť. A po ňom bol Šamma, syn Agého, Harárskeho. Keď sa filištínci zhromaždili pri Lechi, kde bol kus poľa plný šošovice, ľud ušiel pred filištíncami. Postavil sa prostred poľa, obránil ho, porazil filištíncov. Tak spôsobil Hospodin veľké vyslobodenie. I zostupovali tí traja z 30 predákov a prišli počas žatvy k Dávidovi do jaskyne Adulamskej, keď filištínske vojsko táborilo v údolí Refaimskom. A Dávid bol vtedy v pevnosti a predné stráže filištíncov boli už v Betleheme. Tu sa Dávidovi zažiadalo vody a zvolal: "O, keby mi dal niekto napiť vody zo studne v Betleheme pri bráne." Na to sa tí traja hrdinovia prebili táborom filištíncov, načreli vody zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne, priniesli, podali Dávidovi. On však nechcel piť, ale ju videl ako obeť Hospodinu a povedal: "Chráň ma, Hospodine, to urobiť. Je to krv mužov, ktorí išli s nasadením vlastných životov." A preto nechcel piť. Toto dokázali títo traja hrdinovia. A ja by som chcel, keby sme sa na nich bližšie dneska pozreli. A zaujímavé, že král Dávid sa dostal do situácie, kedy kričal celo vnútra: "Keby sa mi niekto dal napiť z tej vody v Betleheme pri bráne." Sú chvíle, kedy prosto vysmetneš a niekedy si to neuvedomíš, to je tá horšia situácia. A niekedy si to uvedomíš, to je tá lepšia situácia. Podobne ako vo fyzickom živote, mnohí ľudia si neuvedomujú, že nezachovávajú pitný režim, lebo nie sú smední, nepociťujú to nejako fyzicky. A vieme, že z dlhodobého hľadiska sa to potom na ich zdravotnom stave podpíše, ale nejdem teraz rozoberať zdravovedu. A niečo podobné funguje aj v duchovnom živote. Ak podceníš tvoj pitný režim v duchovnom živote a prestaneš piť z vôd Svätého Ducha, tak skôr či neskôr začneš odumierať. A na začiatku to možno nebude veľmi vidieť, na začiatku ti zostanú kresťanské slova, piesne, gesta, polohy, zbor, pastor, priatelia, mládež, skupinky a tak ďalej. Ale toto celé sú len vonkajšie veci, ktoré ti môžu byť na požehnanie a nemusia. Tvoj život pramení zvnútra. Jedine keď v tvojom srdiečku začnú prameniť živé vody, jedine vtedy budeš aj ty živý. Jedine keď to bude živý Kristus v tebe, tak to bude život. Poznáte asi Evangelium podľa Jána 15. kapitolu, kde Pán Ježiš hovorí, že ja som vymi kme a vy ste ratolesti. A nemôžete prinášať ovocie, ak nezostávate vo mne, hovorí Pán Ježiš. To nie je naše kresťanstvo, naša silná vôľa, naše modlitby a pôsty, a naša tradícia, naša teológia, učenie, alebo čokoľvek, čo nás drží pri živote. Ale my, ak prinesieme vôbec nejaké ovoce, ktoré za to stojí, tak to bude ovoce Svätého Ducha, nie naše. To bude výsledok Jeho práce v nás, to bude Kristus v nás, On je tá nádej, slávy. Je to tak? Vážne, stále na mne pozeráte. Je to moja skúsenosť. A ten život pramení vo vnútri. Tam je tá živá voda. A občas sa dostaneme do momentov, kedy sme vyprahnutí, vysmednutí. A to môže byť chvíle, kedy si uvedomíš, že ideš zo zotrvačnosti. Že žiješ z toho, čo bolo kedysi. Že vyťahuješ zo špajze staré plechovky zjavení, ale nie sú to čerstvé zjavenia pri tvojich ranných stíšeniach. Že žiješ zo spomienok. Alebo sú to chvíle, kedy zrazu si zrozený sám zo seba, pretože vidíš, ako na tebe dozrieva nie ovocie ducha, ale ovocie tela. Zrazu si nervák, zrazu vybuchuješ, zrazu máš konflikty. A garantujem ti, to je jeden z takých veľmi osvedčených prejavov toho, že si v podstate duchovne vyprahnutý, vysmednutý. Že už na to nemáš ani, aby si sa pretvaroval. A už vychádzajú na povrch také niektoré skutočné veci teba samého. Alebo v službe si zrazu unavený. Alebo zrazu máš horkosti a neodpustenia. Toto je jedna z takých taktik nepriateľa. On ťa chce dusiť doslova. Je to ako keby začalo rásť trnie v tvojom vnútri. Alebo keď sa prejaví ustarostenosť o veci, čo budem jesť, čo budem piť, kde budem bývať, a čo bude. A to sú, samozrejme, sú to tlaky zvonku, tlaky nepriateľa, ale ak ich na sebe takto existenčne, bytostne pociťuje, že ťa dusia, viete, čoho je to ukazovateľ? Že si v podstate duchovne vyprahnutý, vysmenutý, že tomu nevládzeš ty sám čeliť. Lebo tie tlaky boli, sú a budú. Otázka nie je to, aby si vypol diabla, alebo zmenil svet, alebo zastavil krízu, ktorá postupne narastá v celej eurozóne alebo kdekoľvek inde. Nie, to nie je riešenie. Riešenie je, ty sa potrebuješ napiť z toho prameňa živých vod, aby ty si bol živý. Aby v tebe povstala živá viera, v ktorej sa zoprieš diablovi. Aby v tebe povstala živá radosť, ktorá bude prekypovať životom. Aby v tebe povstala živá nádej a tak ďalej. Môžem pokračovať. Čokoľvek môže mať prívlastok živé, tak je z neba. Lebo Pán povedal, ja som cesta, pravda i život. Hej, nie tyčinka Mars ťa vťahne do života, Ježiš ťa vťahne do života. A nežije to tam, kde je matony, alebo ja neviem čo. Ale Ježiš je život. Ale On je život. Nie o ňom je život. Nie keď o ňom spievame, o ňom rozprávame, ale keď je to On. Je to On v tebe, alebo vo mne. A o tom je, ako sa prebojať k tomu prameňu. Ale skôr, než ešte k tomu prídeme, tak veľmi vážne tak chcem pozbudiť. A na sebe pociťuješ to, že si vyprahnutý, že nevládzaš tomu čeliť. Že to sa to prelieva cez teba, že ťa to dusí. A že nie si plodný ako kresťan, že nie si radostný ako kresťan, že ťa to nebaví ako kresťana, že máš kopec horkostí a kopec takýchto vecí. A nechcem povedať, že to je nenormálne, to je normálne. Lebo sme uprostred boja. Ale ak tomu nevládzeš čeliť, asi si smedný. A zrejme sa vážne potrebuješ napiť. Lebo ja ti tú silu nedám, tvoj kresťanský priateľ ti ju nedá, pastor ti ju nedá, kresťanské spoločenstvo ti ju nedá, aj keď ťa môžu veľmi vážne povzbudiť a ukázať ti cestu. A možno v tých najhorších chvíľach ťa chvíľku niesť. Tú silu ti dá iba Ježiš. Z neho sa potrebuješ napiť. A ako na to? Veľmi som chcel byť dneska prakticky. Dokonca, ak na to bude priestor, tak môžeme prejsť potom aj k nejakým otázočkám. Takže prebojovať sa k prameňu. Všimnite si, že to bolo v čase žatvy, kedy Dávid vysmedol. Diabol bude robiť všetko preto, aby ty v čase žatvy, v čase, keď je treba získavať ľudí pre Krista, v čase, keď ty máš svietiť tam, kde si, v škole, na pracovisku, kdekoľvek, v čase, keď máš byť voňou Kristovou, diabol chce docieliť to, aby si niekde stonal v útiku, plakal nad sebou samým, nad nespravodlivosťou vo svete a ešte väčšou nespravodlivosťou v cirkvi a tak ďalej. Diabol ťa chce oddeliť v čase žatvy, ťa chce spraviť neplodný. V čase žatvy ťa chce spraviť egocentrickým, zameraným na tvoje jazvičky, rany, nad tým, aby si mal horkosť. Toto je jeho taktika. A preto vás chcem od začiatku upozorniť na to, že Dávid bol v jaskyni Adulá. A to je veľmi zvláštne miesto. V preklade z hebrejčiny to znamená súd, spravodlivosť alebo právo národa, ľudu. A veľmi myslím si, že je veľmi dôležitý ten význam, aj keď je to samozrejme taký obraz. V hebrejčine mnoho podstatných mien, mnoho vlastných mien má konkrétny výraz a dal by sa preložiť. A mňa to fascinuje. A aj dnes budeme prekladať niečo z hebrejčiny, ale nie preto, aby som ho zohúril. Ja si len pomáham, aby ste videli reálnu scénu konkrétneho boja a živšie si budete vedieť predstaviť váš vlastný boj. Ja verím tomu, že sa potrebujeme dostať do tejto jaskyne. Potrebuješ sa dostať na miesto, kde tvoj boj už nie je boj o teba samého. Kde nejde o tvoje právo, tvoju spravodlivosť, tvoj súd. Kde nejde o tvoje ambície a plány do života. Kde nejde len o tvoje potreby, len o tvoje dôrazy, o tvoju teológiu. A mohol by som pokračovať tri bodky. Ja verím tomu, že pre teba ako kresťana je úplne nevyhnutné, aby si sa dostal na miesto, ako bola táto jaskyňa Adulá. Na miesto, kde pôjde o právo, o spravodlivosť, o boj ľudu. Že ty budeš bojovať za iných. Ty sa staneš časťou Božieho ľudu. A toto bude tvoja orientácia. Ty prežiješ povolanie. Ak si sa stal Božím milovaným dieťatkom, tak si sa ním nestal preto, aby si váľal šunky a ohrieval stoličku v cirkvi a aby si mal vstupenku do neba a potom bol so všetkým spokojný a išiel si ďalej vlastnou cestou. Ak si sa stal Božím dieťatkom a vstúpil si do Božieho nebeského kráľovstva a potom Pán na teba položil ruku a zrejme sa ti pozrel do očí veľmi vážnym spôsobom a povedal ti, ja ťa povolávam. Ako mňa poslal Otec, ja posielam teba, ja mám s tebou plán a zámer a tým pádom si sa stal súčasťou niečoho ďaleko väčšieho, ako sú všetky tvoje predstavy. Stal si sa súčasťou Božieho večného príbehu. Príbehu, v ktorom ide o záchranu ľudí a duší. Príbehu, v ktorom máš nezastupiteľné miesto, pretože Boh ťa špeciálnym spôsobom stvoril pre špeciálne skutky, ktoré pre teba vopred pripravil. A nikto ich zrejme neurobi, ak ich neurobiš ty. A toto je tá jaskyňa Adulá, kde by som vás chcel naozaj veľmi vážne vyzvať. Ak nie si na mieste, kde bojuješ za iných, tak sa spamätaj, tak potom si daj otázku, o čom je tvoje kresťanstvo. Tak potom sa už ani nedivím, ak si vypráhnutý a vysmednutý. Ak bojuješ len sám za seba a celý tvoj život tvorí len tvoja vlastná ambícia, kariéra a zabezpečenia, neviem čo, tak naozaj si daj tú otázku, či ideš za Kristom a či bojuješ za veci Božieho nebeského kráľovstva. Viete, Dávid si mohol stavať vilu na pláži pri Tel Avive, alebo neviem kde. Mohol sa stať zbúrencom, ako všetci tí vyrheli, ktorí sa zhromaždili okolo neho. Vieme, že okolo neho sa zhromaždili tí, ktorí boli zatrpkli a zadlžení. Mohol ísť s nimi, mohol viesť lúpežnú hordu alebo čatu. Mohol sa stať nezávisláckým, samozvaným zbúrencom alebo partizánom. Mohol si urobiť svoje vlastné meno, svoju vlastnú ministriť. Ale Dávida tu nastretávate v jaskyni Adulá, je pomazaný za kráľa, bojuje za Boží ľud, vývrheli sa popri ňom stávajú hrdinami, troch z nich si dneska predstavíme. On bojoval za Boží ľud, on bojoval spravodlivý boj, on sa odmietol zúčastniť hriechu, on bol súčasťou Božieho príbehu o ňom. Boh ho povolal, poslal za ním proroka Samuela, ktorý ho pomazal za kráľa nad Izraelom. Od toho momentu Dávidov život mal pointu. Rozumiete tomu? Boh mu povedal, ja ťa povolávam, ja ťa pomazávam za kráľa, toto bude tvoja úloha a stáva sa súčasťou mojich plánov, si na mojej ceste a z toho pramenie jednak dobrodružstvo, jednak takéto ohrozenie, že mu išlo o život každú chvíľku, jednak, že mal nepriateľov zrazu, jednak, že sa stal utečencom, musel utekať. Ale na druhej strane jeho život má pointu, mal zmysel. Kedykoľvek, čítate žalmy, kedykoľvek Dávid mohol padnúť na kolena a volať, Bože, ja som celý v tvojej ruke. Ja sa nestarám o moje zabezpečenie, ja sa starám o tvoje povolanie a potom mám 100% istotu, že ty ma zabezpečíš. A to sú slova Pána Ježiša. Hľadajte najprv kráľovstvo nebeské a jeho spravodlivosť. Spravodlivosť Božieho kráľovstva, Božieho ľudu. A všetko ostatné bude vám pridané. Už len keď sa dostaneš do tejto jaskyne Adulám, začneš žiť toto slovo. Odpadá od teba obrovský bálvan strachu pred budúcnosťou. Strachu pred zabezpečením. Lebo hľadaš Božie kráľovstvo. Lebo vieš, že si v Božom pláne, na Božej ceste. A tak poďme si pozrieť hneď toho prvého. Jošeb, Bašebet. Títo traja, ja verím, že predstavujú také tri veľmi podstatné časti, oblasti alebo veci, veľmi konkrétne v našom duchovnom živote. Vďaka týmto trom sa dokážeš prebojovať. Či ty, či ja, alebo ktokoľvek iný. A tento prvý Jošeb, Bašebet, z hebrejčiny to znamená bývajúci, obývajúci v odpočinku, v pokoji, v pauze, alebo ja neviem, jak to nazvať. A prvá vec, ktorú nevyhnutne potrebuješ, je odpočinok. Nebudeš vedieť sa napiť z Pánových vôd, nebudeš vedieť počuť jeho tichý, jemný hlas. Pokiaľ budeš nervózny, stiesnený vo vnútri, vyrušovaný milión tými vzruchmi a strachmi a tlakmi okolo teba, a pokiaľ budeš vždy len reagovať na to, čo zvonku ťa tlačí a budeš pobehovať raz sem, raz tam a nebudeš vedieť počuť Pána. A nevstúpiš do jeho pokoja, lebo on je náš pokoj. A nevstúpiš do jeho odpočinku, nebudeš vedieť počuť jeho hlas. Ale skôr než k tomu prejdem, chcel by som vás znovu upozorniť, a nie preto, že sa chcem dneska rýpať do zdravovedy, ale súvisí to aj stále s tým odpočinkom. Pokiaľ nepôjdeš na čas večer spať, tak ráno zabudni na ranné stišenie. A pokiaľ dlhodobo nebudeš vyspatý a nebudeš mať odpočinok, tak potom sa naozaj bude prejavovať tvoja telesnosť z násobe na nejakým koeficientom. To je úplne prirodzené. Neviem, či aj u vás, u mňa áno. Tomi zvykne hovorievať, že ani Boh sa nechcel baviť s prorokom Eliášom, keď mal bebku, skôr, než mu poriadne dal vyspať sa a než ho nakrmil niekoľkokrát po sebe. Až potom sa s ním bavil. Takže ak nebudeš mať aj odpočinok telesný, tak možno je to naozaj úplne prozaická záležitosť. Prečo máš nervozitu a telesnosť a prečo sa nevieš sústrediť na Božie slovo, na modlitbu. A keď už sa k tomu aj odhodláš, tak zachrníš v akýkoľvek polohe. Takže tak, ale poďme znovu od zdravovedy k niečomu duchovnému. A môžete si kľudne so mnou otvoriť list Židom 4. kapitola, ktorá veľmi jasne hovorí o odpočinku, ktorý je pre veriacich. A toto miesto nás vyzýva, aby sme neminuli ten odpočinok. Z toho je evidentné, že my ho môžeme minúť. Diabol urobí všetko preto, aby ťa o túto pozíciu odpočinku v Kristu oddelil. Takže 4. kapitola listu Židom od 9. verša. Zostáva teda odpočinok ľudu Božiemu, lebo každý, kto vošiel do jeho odpočinku, odpočinul si od svojej práce tak, ako Boh od svojej. Snažme sa teda vojsť do tohto odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. A tam je potom popísané Božie slovo, ktoré je živé, mocné, ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše, ducha, kĺbov a špičkov a je schopné rozsudzovať hnutia a zmýšľanie srdca. Všimnite si, prosím, 11. verš. Snažme sa teda vojsť do tohto odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Máš dve možnosti. Buď pokoj v Kristu a odpočinok v ňom, alebo pád pre neposlušnosť. Nedokážeš byť poslušný Kristovi v jeho povolaní, ak nebudeš prebývať v ňom, ak nenájdeš pokoj v Kristovi, ak si neodpočinieš od prác, od strachov, od okolností, od tlakov, od tvojich komplexov a mindrákov, od vzťahov, od čohokoľvek. Ale vieš, že Kristus je tvoj pokoj. Potrebujeme vstúpiť. Tam je napísané, usilujte sa vstúpiť. To neznamená, že to bude automaticky. Že stal som sa kresťanom, haleluja, všetky plaky spadli. Nie, ty sa potrebuješ usilovať do toho odpočinku, sa vtrepať, doslova vtlačiť, zostať v ňom. Kristus je tvojim pokojom. Poďme si otvoriť list Filipský, myslím, že tiež je to 4. kapitola. Miesto, ktoré veľmi dobre poznáte. Začína od 4. verša, budem čítať. Radujte sa v Pánu vždy. Opakujem, radujte sa, vaša dobrotivosť, nech je známa všetkým ľuďom, Pán blízko. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti, vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A 7. verš, a pozor, toto je oznamovacia veta, toto není želanie, toto není modlitba, to je konštatovanie. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude hájiť vaše srdce a vaše mysle v Kristu Ježišu. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je spravodlivé, čestné, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, čo pravdivé, o všetkom, čo je cnostné, čo chváliteľné. Pokoj Boží, pokoj Boží ochráni tvoje srdce a tvoju mysel. Pokoj Boží je tá príloba spasenia na tvojej hlave. Máš pokoj, máš odpočinok. Pokoj ustráži tvoje srdce a tvoju mysel. Ak máš nepokoj, ak tvoja mysel blúdi milión tými smermi, ak máš tlaky, asi nebudeš tak ľahko počuť Pána. Potrebuješ sa upokojiť. Potrebuješ vstúpiť do odpočinku. A poďme prakticky na to. Izaiáš 30. kapitola. A myslím, že toto by bol dobrý verši, ktorý by ste sa mohli na domácu úlohu naučiť na spomeň. Myslím, že je to 15. verš. Izaiáš 30, 15. verš. Lebo takto vraví Pán Hospodin, svätý Izraela. V obrátení a upokojení bude vaša záchrana. V utíšení a dôvere bude vaša sila. To je veľmi praktický návod 4 krokov, ako zakúsiť Božie vedenie vo svojom živote, ako počuť Boží hlas. 4 kroky. Obrátenie, upokojenie, utíšenie, dôvera. Ale nestíšiš sa, aby si počul Pánov hlas, ak sa na prvom mieste neobrátiš celým srdcom ku Kristovi a nevydáš mu celý svoj život. Nespoznáš pokoj. Podľa mňa nespoznáš pokoj v Kristovi dovtedy, kým sa celý neodovzdáš Kristovi. Pokiaľ si budeš robiť obchod, výmenný a požehnanie, zabezpečenie, vstupenku do neba a neviem čo všetko, nebudeš mať ten pokoj. Až keď sa mu odovzdáš, keď sa mu položíš na oltár, keď mu povieš, Ježiš, draho si ma kúpil krvou, dávam ti celý svoj život. A ja už nechcem žiť nič iné, ja chcem tvoj príbeh, ja chcem presne to, čo ty máš pre mňa, nič menej, nič viac. Ja to nechcem iné. Keď sa mu odovzdáš hlboko v tvojom srdci, to je bod číslo jedna, krok číslo jedna, obrátiť sa. Obrátiť sa na neho, pozerať sa na neho. A vyvyšovať jeho nad každou vecou, ktorá by ťa znepokojovala. úplne základná vec, obrátiť sa. A v obrátení a upokojení sa začína tvoja záchrana. Rozumiete, pokoj v Kristovi to je niečo, čo ťa len zodvihne z blata, z priepasti, čo z teba strasie, puta, povrazy, okovy, nejaké jarmo z tvojej šie, nejakú skľúčenosť, neslobodu. A upokojíš sa v Kristovi. A začneš ho vidieť ako toho, ktorý je zvrchovaný a vyvýšený. Ako sme to spievali, ktorý má všetku moc. Toto je záchrana. Toto ťa tak zdvihne. Ty sa upokojíš v ňom. A zabije to v jednom momente 800 nepriateľských myšlienok. 800 demonických trapičov. Pokoj v Kristovi. Nepotrebuješ zvláštne návody. Nepotrebuješ sa hodiny premodliť a týždne prepôstiť, aby si sa do toho dostal. Len pokoj v Kristovi. Potrebuješ len tú jednu kopiu, ktorú mal Jošef Bašemet. S ktorou, keď začal mávať, tak to okolo padalo. A toto je presne taktika, ako funguje tá zbraň Božieho pokoja. Že zabíjaš stovky nepriateľov naraz. Stovky myšlienok naraz. Stovky pasci nepriateľa, stovky príležitosti, len preto, že máš pokoj v Kristu. Len preto, že pokoj Kristov rozhoduje v tvojom srdci. Vieš, čo to s tebou urobí? V momente to bude fungovať ako semafor. Prídu nejaké myšlienky, pokoj Kristov sa ozve v tebe. A ty budeš vedieť, čo máš poslať do hája. Ty budeš vedieť, čím sa nezaoberať. A naopak budeš vedieť, čo z toho je od Pána. Pokoj Kristov, keď začne v tebe fungovať, tak budeš citlivý na Božie vedenie. Alebo na Božie zastavenie. A ako náhle budeš mať nepokoj, neistotu, budeš to vedieť v tvojom vnútri. Niečo ti zrazu nebude hrať, nebude ti to sedieť. Aj keď logicky možno ešte nebudeš vedieť, prečo mi to nesedí. Ale už pokoj Boží, ktorý má uchrániť tvoje srdca, tvoj mysel v Kristu Ježišovi, už ti dá najavo. Pozor, niečo nie je v poriadku. Mal už niekto z vás takúto skúsenosť, že pokoj Boží uradoval v tvojom vnútri? A vnímal si buď pokoj, že áno, toto je Božie a mal si odvahu do toho ísť, alebo si mal nepokoj. Mal si niekedy niečo také? Ja som mal zavadno takých situácií. Jedna veľmi silná, kedy ma to Boh učil. Bola situácia, kedy som študoval na vysokej škole a keďže som vnímal Božie povolanie a ísť nejakým smerom, tak mi hrozil vyhazov z domu isté obdobie, asi rok. A proste moji rodičia mali inú predstavu, kadeľ by som sa mal uberať v mojej kariére. A zvlášť môj ocko mal o mne niečo vysnívané, nejakú cestu. A ja som v prvom ročníku na vysokej škole povedal, viete čo, nie, nemôžem tam ďalej ísť, mňa Boh vedie inak. A dlho to trvalo, cestoval som autobusom domov, vlaky som nemal rád a dodnes sú mi menej sympatické. Cestoval som autobusom domov a rozmýšľal som, čo si zabáňam, keď ma naši vyhodia z domu. A bál som sa ľudia, lebo ja som bol vždycky strachopút. Nikdy som nebol nejaký odvážny. A naopak, bol som zakomplexovaný a zmimbrankovaný. A napriek tomu, toto bola situácia naozaj úplne hraničná. Napriek tomu som vnímal Boží pokoj. A bál som sa na jednej strane, ale na druhej strane niekde vo vnútri som mal také teplo. A vedel som, že Pán je blízko, o nič nemusíte, ustarostený Pán blízko. A vedel som zostať ticho, vedel som sa pokoriť, nemusel som robiť kriky, mať konflikty s rodičmi, ale vedel som na druhej strane veľmi, začal som sa jemne im hovoriť, nie, Pán ma vedie tak, ale toto. A mal som ten pokoj, ľudia, to bola naozaj hraničná situácia. A to bol taký jeden z praktických príkladov. Ten pokoj zaúraduje v hraničných prípadoch, kedy ti ide o život, alebo kedy ťa niekto ohrozí, kedy nepriateľ vystúpi proti tebe, kedy okolnosti zrazu hovoria, že Boh nie je. A Ale ty vieš, v tvojom vnútri prebýva Kristus. A ty vieš, že on je tam. To je pokoj. Prebývajúci v odpočinku, to je meno toho Jože Bašebetu, toho prvého hrdinu. A že potrebujeme tento pokoj. Tu len začína tvoja záchrana. Obráť sa ku Kristovi. Odovzdaj mu svoj život, prosím. Daj mu celé svoje srdce. Nehraj hru, neobchoduj, lebo ťa to nenaplní. Znechutí ťa také kresťanstvo, ktoré nebude naplniť. Pána tým nepodvedieš. Diabla takisto nie. A koniec koncov svoje vlastné vnútro takisto nie. Bol si stvorený, aby si žil reálny a večný príbeh. Nič menej ťa neuspokojí. Král Dávid hovoril v Žalme 16, význanie voči Bohu, moje dobro není nad teba. On si uvedomil, že nemá kam inam ísť, že všetko je márnosť. To sú zase slova Šalamúna. Márnosť nad márnosť, všetko je márnosť. Pokiaľ do toho nevstúpi Boh. Pokiaľ sa neocitneš v jeho príbehu, v jeho dlani. Pokiaľ nebudeš celý jeho. Neviem, či vám to dáva trošku zmysel. A potom sa vieš stíšiť a počuť Boží hlas. A potom vieš dôverovať Bohu. Ale Boží hlas, to stíšenie príde, až keď máš odpočinok. Eliáš, keď išiel hľadať Božiu tvár a bol skrytý v tej jaskyni na Božej hore, tak Boh najskôr prišiel v podobe výchru, potom ohňa a búrky, ale Eliáš, keď počul hlas tichého ticha. Poznáte ten príbeh? Hlas tichého ticha sa to prekladá z hebrejčiny. Taký tichý šelest, tichý vánok. Tak sa zahadil a vyšiel pred jaskyňu, lebo vedel, že Boh k nemu bude hovoriť. Potrebuje sa stíšiť, ale nielen fyzicky. Potrebuješ vypnúť ten magič, ten prehrávač tvojich starostí v tvojom vnútri. A to vypne jedine Kristus. Jedine, keď sa mu dá do podľa. A potom prichádza jeho hlas. Keď Boh tebe prehovorí, vznikne viera. Lebo viera je s počutie. A počutie skrze slovo Kristovo. Môj drahý, ja tu nie som preto, že som vyštudoval teológiu. Ale bol moment, kedy som kľačal zamknutý v hotelovej izbe. Bol moment, keď som dozrel ako pšenica a prestal som hrať hru. A mal som za sebou rok, kedy som sa snažil zmeniť svoj život a zapáčiť sa Bohu. Ale dozrel som, prišiel som na to, že to nie je u ľudí možné. Som si kľakol zamknutý a som prosil, Pane, vezmi môj život. Ak sa ti podarí zmeniť môj život, vezmi si. A on ho zobral. A on prišiel. A on povedal, povolávam ťa do služby na to. A potom prišiel ten príbeh, kedy mi hrozil vyhadzov z domu. A ja som bol stiesnený, ale mal som Boží pokoj. A Boh mi dával z kroka na krok ďalšie vedenie. A potom prišla jedna noc, kedy sme sa modlievali. My sme sa musíli modlievať celé noci v 90. rokoch za krajiny bývalej Jugoslávie. Tu vypukol tam vojnový konflikt a do Bratislavy prišli niektorí utečenci z Jugoslávie, študovali s nami a konkrétne ja som aj učeníkoval ako jednu z nich, babu, ktorá ušla v poslednom autobuse zo Sarajeva, z toho obklúčenia. To bol posledný autobus, ktorý sa stadial dostal. Zázrakom. A ona bola dcérou moslima. Obrátila sa za veľmi zvláštnych okolností. Ježiš prišiel k nej ako svetlo do izby. Ona nevedela, kto je Ježiš. Potom sa začala modliť a Pán ich vyviedol. No a my sme sa modlievali celé noci za Jugosláviu a za tých ľudí. A raz niekedy nad ráno znovu my sme učali, modlili sme sa. A zrazu prišiel pán takým zvláštnym spôsobom. V sekundy boli ticho všetci. sme vedeli, že on bude hovoriť. A povedal mi možno dve vety. Hovoril o mojej budúcnosti. Ja som sa ho netrpezlivo spýtal, Pane, čo mám robiť teraz? A na tých slovách stojím dodnes, ľudia. Moja služba stojí na to, že on ku mne hovoril. A vznikla viera. A ja som tu. Ale to stíšenie by nikdy neprišlo, keby som mu nedal život. A to ťa bude stať všetko. Ak sa budeš s Kristom len hrať a kresťanstvo bude len nejaká ozdoba, nejaký prívesok na krku, nebudeš počuť z neba, budeš sa trápiť. Takže pokoj. Druhý sa volal Eleazar. Eleazar znamená, Boh je moja pomoc, Boh je moja podpora. A Eleazar bol ten, ktorý bojoval nie s kopijou, ale s mečom. A bojoval tak úževnato, až mu zmerávala ruka na rukoveti meča. Že prosto ho nevedel ani pustiť z ruky. Že ten meč sa stal súčasťou jeho bytosti, jeho osobnosti. A takisto si počínal veľmi hrdinsky. A ja vám chcem veľmi vážne hovoriť, toto je taká druhá vec. Nebudeš počuť Pána, nebudeš občerstvený, nenapíješ sa z vôd ducha, pokiaľ nezačneš držať meč ducha, ktorým je Božie slovo v tvojej ruke. Pokiaľ nezačneš veriť zasľúbenia, pokiaľ nezobereš Božie slovo za ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a za verné a pravdivé zasľúbenia, ktoré sú v Kristu Ježišovi, áno a amen. Ak sa nepostavíš na tomto slove, nebudeš počuť z neba. A tento Eleazar je v tom príkladom. Jeho meno znamená, Hospodin je moja pomoc alebo podpora. Ty v podstate stojíš na Božích zasľúbeniach, lebo vieš, že Boh ťa nesklame, nezlyha. A ty dôveruješ Bohu. A znovu, nie je to prechádzka rúžovou záhradou, ale je to napríklad ako Abraham, ktorý nehľadal na svoj odumretý život a odumretý život Sárin, o Božom zasľúbení nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere a vzdal Bohu slávu a pokladal Boha za verného, toho, ktorý dal to zasľúbenie, že ho môže aj uskutočniť. A preto je nazvaný otcom viery. On neveril vtedy, keď všetko išlo jak na drátku a všetko sa dialo, všetko malo šmrnc. A on veril Bohu vtedy, keď sa nedialo nič, 10 ročia. A zvieral rukoveď toho Božieho zasľúbenia, ktoré od Boha dostal, tak ako len vládal. Ty potrebuješ stať na Božom zasľúbení. Ináč zaujímavé je preložiť si aj meno jeho otecka, starého otecka. Staďal to vynde tá pevná dôvera v Božie zasľúbenie. Jeho otec v preklade sa volal neha, alebo láskane, alebo milovaný. A toto vynde z toho, keď ty spoznáš, že Boh je tvoj milujúci nebeský otec. Že on ťa miluje. A to vyrastie zo zjavenia Božej lásky k tebe. Božieho otcovského milujúceho srdca. Ty, keď získaš mentalitu dieťatka, syna, tak začínaš stáť na Božích zasľúbeniach. Veľmi, 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 veľmi pevne. Už to nebude obchod s Bohom. No Bože, ak si, alebo Bože, tak týždeň som sekal dobrotu, alebo dva dni sa mi podarilo žiť v čistote, tak teraz. Rozumiete, vy stojíte na Božích zasľúbeniach, nie pre váš výkon. A nie kvôli tomu, aby vás Boh prijal, ale pretože už vás prijal. Pretože už vás miluje, lebo ste milované Bože dieťatka. A znovu citujem list Rímskym 8. kapitolu. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme, alebo kričíme Abba, Ocko. A toto je tá podpora. Vyrastie zo zjavenia toho, že si syn, že si dcera, že si milovaný, že reveš Abba, Ocko, že máš k nemu dôverný, otvorený prístup, úplne smelý, že si dieťatko, že nemáš otrockú mentalitu, že o Pane, nie som hodný menovať sa tvojim dieťatkom, alebo o Pane, kvôli mne si nikdy nezabil vykrmené tela a hrdlčím, otročím ti celý život. Ale ak si syn, ak si dieťa, tak budeš veľmi pevne vedieť stáť na Božích zasľúbeniach. A starý otec sa volal bratstvo, alebo brat pokoja, odpočinku. Takže takisto to vyrastie z toho, že máš okolo seba milujúce spoločenstvo. Ľudí, ktorým na tebe záleží a na ktorých tebe záleží. Vtedy vieš stáť na Božích zasľúbeniach. Je napísané, bojujte za vieru v Evanjelium ako jedna duša. Pleco pri pleci. Tento boj, na tento boj potrebuješ ľudí, ktorí spolu s tebou držia ten meč. Stojíš na Božích zasľúbeniach. Nech sa deje čokoľvek. Bože zasľúbenia. Sa modlíš, spievaš, cituješ, vyučuješ všetkých súrodencov v Kristu, ktorí sú ochotní ťa ešte počúvať. Rozumiete, zober do svojich úst Božie slovo. A tu už urobím taký prechod k tomu tretiemu. Otvorte si so mnou, ak máte znovu Sorry Gideon Guide, Jozuu 1. kapitolu. A tam je napísané v 8. verši, a tiež by bolo dobre tento 8. aspoň sa naučiť na spameť. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozhýbaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil konať všetko, čo v nej napísané, lebo vtedy sa zdarí tvoja cesta a budeš mať úspech. A myslím si, že tento verš som citoval aj naposledy, keď som tu vyučoval na mládeži o tom, ako študovať Bibliu. Veľmi praktickú mládež sme vtedy mali. Ktorý si na to pamätáte ešte trošku? Ako študovať Bibliu? Je to v nahrávkach, môžete si to stiahnuť. A... Chceš mať úspech? Nemôžeš si dovoliť žiť bez Biblie. Ale tá Biblia musí byť v tvojich ústach. Ani nielen v tvojej mysli. Ani nie v tvojom srdci. Ani nie na poličke. Ani nie v poznámkovom zošite alebo v MP3 prehrávači. Tá Biblia musí byť v tvojich ústach. Nech sa táto kniha nevzdiali z tvojich úst. Tajomstvo úspechu spočíva zobrať to do úst. A už neviem, ako to spravíš. Ale hovor Božie slovo. Hovor. Zober ho do modlenia. Vtedy na mládeži, ako študovať Božie slovo, som vám hovoril napríklad, ako sa učiť Bibliu na spameť. Až na pár malých textíkov som sa nikdy neučil Bibliu na spameť. Ja som sa modlil Bibliu. Automaticky viem mnohé state úplne na spameť. Lebo sa stane mojou slovnou zásobou. To je slovná zásoba neba. To je tvoj arzenál. To sú šípy pre tvoj luk. To je tvoj meč, ducha. A možno vyťahuješ vreckový nožík. Na teba. A možno to asi taký meč, že väčšina nepriateľov si to hneď rozmyslí. Máš ho v ruke? A teraz spravím prechod k tomu tretiemu, ako som vám sľúbil. A poďme si prečítať tú prvú kapitolu o Jozuovi v kontexte. A budem čítať od 5. verša. Jozua, 1. kapitola od 5. verša. Nikto neobstojí pred tebou, dokiaľ budeš žiť, budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám a neopustím ťa. Buď silný a odvážny, lebo ty do dedičstva prideliš tomuto ľudu krajinu, ktorú som prísahu zasľúbil dať ich otcom. Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal celkom podľa zákona, ktorý ti prikázal tvoj služobný Mojžiš. Neuchýl sa od neho ani napravo, ani naľavo, aby si mal úspech kamkoľvek vkročíš. Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil konať všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa zdarí tvoja cesta a budeš mať úspech. Však som ti prikázal, buď silný a odvážny, nestrachuj sa, nezúfaj, lebo Hospodin tvoj Boh bude s tebou kamkoľvek pôjdeš. Nie je vám to podozrivý tento text? Čo je tam ako refrén? Buď silný, neboj sa, nestrachuj sa. Šama bol tým hrdinom, v preklade to znamená opustenosť. Jeho meno znamená opustenosť alebo ľudoprázdnosť. A aj znovu, keď sa vrátime do toho príbehu, tak on vystúpil na scénu vtedy, kedy celý ľud zutekal. Všetci ušli pred Filištíncami. O Šamovi nevieme, s akým mečom narábal, alebo kopioval, alebo akú zbraň mal v rukách. Nie je to tam spomenuté. Ale je tam spomenuté, že keď všetci zdrhli, tak on sa postavil do prostriedku toho pola a obranil. A toto je tretia vec, ktorá sa ti možno ľahko nebude počúvať, ale musíte ju s veľkou vážnosťou od pána tlmočiť. Pokiaľ budeš strachopút a bojaslivý, pán si ťa nebude vedieť použiť a nebudeš počuť jeho hlas. Ty musíš získať túto mentalitu. A nebude to z teba, bude to Boží duch v tebe. Ale toto bola škola pre Jozu. Pred bojom s Madiancami mu Mojžiš zmenil meno. Jozua sa predtým volal Hošea, čo z hebrejčiny znamená pomoc. A za každým, keď niekto na neho zakričal, tak to bolo volanie o pomoc. A za každým, keď sám seba predstavoval ráno v zrkadle, tak sa nazýval pomoc. To je ako keby ste sa volali katastrofa, alebo dizastra, alebo ja neviem čo, prosto. A znovu je to obrazom toho, že v hebrejčine tie mená naozaj so sebou nesú aj pečať, a vlastnosti, charakter, predurčenie a tak ďalej. A Mojžiš si zavolal tohto chlapca a povedal mu: chlapče, nie, ty sa nemôžeš takto volať, ak máš byť môj nástupcom a byť mi po boku. Ja sa nemôžem opierať o niekoho, kto v kuse volá o pomoc. A povedal mu: tvoje meno bude nie Hošea, ale Jehošua. A to v preklade znamená: Hospodin je moja pomoc. Alebo spasiteľ. Moje meno Ježiš. A z hebrejčiny. A takže Jozua musel zmeniť svoje vnútro. Musel zmeniť spôsob, ako sa na seba pozerá. A ľudia museli zmeniť svoj postoj, keď na neho volali. A volali: Hospodin je pomoc. Hospodin je pomoc. Za každým, keď ho niekto oslovil, tak si to memoroval, tak si na to spomenul: Hospodin je moja pomoc. Chápete? Otvorte si Zjavenie, myslím, že je to 21. kapitola. A teraz už sa chytnete, tí, čo máte len nové zmluvy. Tak víťazne ich taste. A to nie je ľahký verš. Ja ho mám vyfarbený čiernou. Sivou. 21. kapitola Zjavenie Jána, 8. verš. Bojazliví však, nederní, ohavní vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírom. To je druhá smrť. Viete, kto je tu menovaný na prvom mieste? Bojazliví. Ak zdrhneš so všetkými ostatnými pred nepriateľmi, nenapieš sa. Nebudeš počuť pána a nebudeš mu vedieť byť poslušný. Poďme si otvoriť list Židom. Myslím, že je to 10. záver tej kapitolky. Takže môžete tasiť Židom 10. kapitolu. Od 35. verša. Netráťte teda dôveru, kým nie je veľká odmena. Treba vám vytrvalosti, aby ste vyplnili vôľu Božiu a dosiahli zasľúbenie, lebo ešte máličko a príde ten, ktorý má prísť a nebude meškať. Môj spravodlivý bude žiť z viery. A viera je z počutia. Počutie skrze slovo Kristovo. Takže najskôr potrebuješ sa obrátiť na Krista, dať mu život, potom nájsť v ňom pokoj, na neho uvrhnúť všetko. A potom príde stíšenie, Božie slovo do tvojho srdca, jeho hlas a dôvera. Potom sa narodí viera, to je ten štvrtý krok. Môj spravodlivý žiť bude z viery. Ak sa však zbavele utiahol, moja duša nebude mať v ňom zaľúbenia. Ale my nie sme zbavelci, aby sme zahynuli. My sme veriaci, aby sme si zachránili život. Toto je tvrdá škola. Boh ťa bude učiť, myslím, že každého jedného z nás alebo z vás. Tomuto ťa iste Boh bude učiť. aj tomu predchádzajúcemu, že Hospodin ťa miluje a že on je tvojou podporou. Tomu ťa Pán bude učiť tak, že ťa bude objímať, bude utierať tvoje slzy, bude šepkať k tvojmu srdcu. A počas worshipu, tvojich osobných stíšení, štúdiu a Biblie, alebo pôjdeš po ulici a zrazu ťa obklopí jeho dobrota. To sú niekedy momenty, kedy ťa Pán prekvapí a naleje do teba ako keby novú a novú porciu jeho lásky a jeho prijatia. A tomu ťa Boh iste učí a bude učiť. Ale táto druhá škola už nie je tak ľahká, keď ťa Boh začne učiť, aby si sa nebál, tak ťa vyhodí z hniezda, ako orol vyhazuje orličatá. Surovo ťa vyhodí z hniezda, surovo ťa nakopne. Dovol, aby som ti to takto povedal. Nebuď prekvapený, keď prídu tie momenty. Keď ťa Pán postaví do situácií, kedy sa ti zdá, že ťa opustil a že všetci zdreli. Pozor. Pri tej predchádzajúcej lekcii ťa tomu bude učiť aj bratstvo a ľudia, ktorí ťa milujú. Ale škola strachu, alebo respektíve škola víťazstva nad strachom, je na mieste, kde je ľudoprázdno, kde nie je nikto. A Pán ťa vykopne na také miesto. Navonok to bude vyzerať, že ťa opustili ľudia, že ťa zrátili, že ťa podkopli, že sa nemáš o koho oprieť. Diabol ti bude šepkať, plač nad sebou, ľutuj sa, obvinuj iných, zahorkni, odíď, podaj sa hriechu, alebo pichni si niečo, alebo skrátka nájdi nejaký iný ventil. Diabol si ťa bude chcieť zhustnúť a natrieť. Ale prosím ťa, neviem, toto je zrejme lekcia, ktorú ti bude chcieť Pán dať. A pôjde o to, či mu budeš veriť, alebo nie. Naučíš sa to, alebo nie. Ja som sa tomu horko učil. Mohol som podľahnúť tlaku. Lebo čo už len s teológiou evangelický študent mohol urobiť, aké terno v živote, keď by nešiel farárskou cestou. Rozumiete mi? A tlak, ktorý bol na nás, na tej škole v tých časoch, a tlak, ktorý bol potom od predstaviteľov duchovných, a tlak, ktorý prišiel od vlastných rodičov. A lámalo ma to celé. A bola otázka, pôjdem alebo nepôjdem? Odvážim sa alebo sa neodvážim? A možno ešte na ilustráciu, ktorý ma poznáte, tak viete môj príbeh. Ja si k tým hovorím a to svedectvo. A môj farár ma zvykol posielať s kantorom, aby sme ho zastúpili a aby sme robili bohoslužby na Lazoch a v tých dedinkách v okolí. Dal mi knihu, ktorá sa volá Postila, kde sú napísané kázne na celý rok. A mojou úlohou bolo tam prísť a v jeden moment prečítať text, potom sa niečo zahralo a v druhý moment prečítať kázeň. A potom sa niečo zahralo. Ja som ráno neraňajkoval, lebo som bol tak zviazaný strachom. Keď som prišiel na dané miesto, tak som prečítal text, ale po hudbe som už čítal kázeň v úplne inému textu. Keď som sa vrátil domov, tak som neobedoval, lebo som mal čikuťku od nervozity. A bál som sa, bol som zviazaný strachom. Bol som jeden zakomplexovaný muž. Nemal som vôbec odvahu. Prvýkrát, keď mi Pán hovoril, povolávam ťa, tak som sa pozeral napravo nadalo, že komu to hovorí. A naozaj to platí zrejme aj v tvojom živote, lebo Boh takto koná, nevie prečo, ale prosto má taký zvláštny zmysel pre humor, ale prvý list Korinským, prvá kapitola, od 26. verša, pozrite len na svoje povolanie, bratia, nie mnohí ste múdri podľa tela, nie mnohí mocní, nie mnohí urodzení. Ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahambil, čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahambil, čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho nie, vyvolil si, aby zničil to, čo je, aby sa nikto nechválil pred Bohom. Rozumiete mi? Ak sa cítiš slabý, nehodný a nekompetentný, alebo nedostatočne vybavený pre nejakú úlohu, do ktorej cítiš, že Boh ťa povolal, tak ja mám tendenciu sa s tebou radovať, lebo zrejme je to Božie povolanie. Naopak, ak sa cítiš ako ten, ktorý na to má, ako ten, ktorý sa ide predviesť a ukázať to všetkým, ako sa to robí, tak potom sa o teba bojím. Bojím sa, či je to vôbec Božie povolanie. A skôr mám tendenciu ti citovať ten verš, že kto stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Je lepšie, keď ťa Pán dvíha. To je jeho štýl práce. On prosto biedných úbožiakov dvíha a používa ich. A pyšných zosadzuje z trónu. A použije si niekoho, kto na to nemá. A to je paradox, na ktorým ja sa stále divím. Ako je to možné, že si našiel zakomplexovaného mladíka z dediny, kde si a priviedol ma sem do Bratislavy. Rozumiete mi? Ja som nemal tú výbavu, ktorú mali desiatky ľudí. Prišiel som do zboru, viedol som chváli, kázal som, ale okolo boli desiatky profesionálnejších ľudí. Neporovnateľné so mnou. Na úrovni, že ja som sa mohol takto pozerať. A bol to paradox, prečo ja tu nadrlíkam na gitaru, keď je okolo mňa toľko umelcov s hudobným sluchom, ktorý ja asi nejaký mám, hej, no ale naozaj len nejaký. A Boh ma tomu učil. Pamätám sa, keď som prišiel prvý rok v Bratislave, to bol asi rok, mám pocit, že to bol 93. rok, keď prišiel ten tým Martina Scotta, taký prorocký tým. Marek, ty sa pamätáš na to trošku? Nepamätáš sa na to? Prišiel taký prorocký tým ľudí, skrátka, bolo to chari-chari, hej? A trošku aj divoké. Ale akokoľvek, Boh si naozaj používal, že prorokovali ľuďom veľmi, veľmi konkrétne veci. A to bola taká moja možno prvá skúsenosť večer s prorockou službou. A boli sme presne v tejto miestnosti. Pamätáte sa ešte tu niekedy dávno, boli také dva rady stolov, trvalo zabudované. Nemohli sme s nimi hýbať, lebo tie tu vždycky boli. Takže neflexibilné miesto, narvaté, bolo tu asi 90 ľudí. A teraz ten tým ľudí slúžil a chodili a modlili sa za ľudí, prorokovali im. A ja, študent teológie, som sedel presne tu na týchto častiach. A šlo mi to na nervy, lebo naozaj, že ľudia chodili za nimi ako za veštícami a mne to bolo také divné, že ja už som vtedy, aký to bola moja prvá skúsenosť s prorockou službou, už vtedy som niekde vo vnútri, možno to bol ten pokoj Svätého Ducha, ktorý takto úraduje. Niečo mi nesedelo, proste ja si myslím, že prorocká služba nikdy nenahradí tvoje počutie Pána a tvoje modlitby a tvoju modlitevnú komórku. A ak je tomu tak, tak také prorocké slovo ti bude aj tak na dve veci, lebo nebudeš vládať na ňom stáť. Nech má aj rúžovú farbu, aj bledorúžovú, aj akokoľvek, nech sa trbliece. Ak je to len prorocké slovo, ktoré ti bolo sprostredkované, ale nebolo to slovo, ktoré si ty dostal osobne pri Ježišových nohách, nebudeš vedieť na ňom stáť. A zrejme ťa zavedie niekde. Ale to by som už vyučoval o prorockej službe, takže tu na som sedel, mrvil som sa, lebo mi niektoré veci nesedeli a tak som sa v sebe modlil, aby Pane, ak ty chceš niečo hovoriť do môjho života, tak to povedz, ja verím, že ty môžeš ku mne hovoriť, to bolo moje presvedčenie. Tak som vlastne prišiel k Bohu, že ho môžem tu zakúsiť na vlastnej koži. A oni boli tu na opačnej strane. Celá miestnosť bola plná, medzi nimi dva rady tých stolov a všade nasačkovaní ľudia ako sardinky. V tú ránu, ako ja som sa toto v sebe modlil, som si to pomyslel, že Pane, ak niečo pre mňa máš, tak mi to vieš povedať. V tú ránu prestali slúžiť tomu človeku na opačnej strane miestnosti a pretláčali sa takto dookola, lebo sa nedalo ku mne nejako inak dostať z tú hustú miestnosť. Prišli ku mne, postavili si ma do pozoru a to bolo ako keby ste ma prehodili ako koberec cez prach. A prekladali ma poriadným spôsobom. Moja prvá skúsenosť prorockou službou, že povedali, čo bolo v mojom živote. Povedali, čím prechádzam a hovorili konkrétne veci. A hovorili do mojej budúcnosti niektoré veci. Ale viete, čo bolo zvláštne? Jednu jedinú vec si možno z toho tak najviac pamätám, možno dve, tri, ale tá jedna bola, to bol kopanec doslova. Povedali mi, chlapče, poprvé, ty sa nevolaj Miško, lebo ja som sa dovtedy volal zdrobnením o Miško. Všade som to mal v podpise úplne. Ty musíš zmeniť pohľadu pohľadu na seba. Ty sa prestaň báť, lebo minieš Božie povolanie. Boh ťa povolal, aby si hovoril tisícom. musíš čeliť svojmu strachu. A musíš ísť do tvojho povolania. A to som bol nikto a nič. A možno maximálny počet ľudí, ktorých som dovtedy vyučal, bolo 4-5 kusov. Chápete? Úplný paradox. A tak som začal čeliť svojmu strachu. Mal som jednu výhodu, že pri službe slovom, keď som si dal dolu okuliare, tak som nevidel ľudí. A ak, tak len v tých prvých rádach, ale tam väčšinou sedia takí horlivci, ktorí vám aj tak pritakajú a sú s vami. Takže prvé roky, neviem, možno sa na to pamätáte, niektorí z nášho zboru, prvé roky som kázal bez okuliare. A čelil som tomu strachu. A toto je tá tretia vec, ktorú ti chcem povedať. Ak sa neprestaneš báť, ak neprestaneš byť strachopút a utekať so všetkými ostatnými z bojiska, nenapíješ sa. Lebo 23. žalm hovorí, že Pán ti prestiera stôl pred tvojimi nepriateľmi. A tam ti naplňa špeciálny kálich až do plná, že to preteká. Ak nebudeš ochotný bojovať, tak zabudni na nasledovanie Krista. Ako musíš čeliť strachu. Ak mu čeliť nebudeš, tak on ťa zožerie. A opakovanie. Odpočinok, pokoj v Kristu. Inak nebudeš počuť Pána. Ale všetky tie strachy a hlasy a milión tlakov. Alebo 800 tlakov, ako je v tom príbehu napísané. Boh je moja pomoc, podpora. Potrebuje meč Božieho slova doslova zrásť s tebou. Musíš stáť na Božom slove, na jeho zasľúbenie. Na tom, že si Boží milovaný. Všetky jeho zasľúbenia sú áno. Amen. Tretia vec. Nedá sa inak. No. Musíš premôcť strach. A budeš sa báť, to nie je o tom, že zaprieš strach. Nie, budeš sa báť. Ale ty potrebuješ tomu čeliť a ísť skrz. Postaviť sa do prostriedku toho pola. A vieš, že Boh ťa povolal, tak to urobíš. Spravíš to. Aj keď všetci ostatní utečú. Aj keď zostaneš sám. Aj keď ťa budú obviňovať. Aj keď ťa odsúdia. Ľudia, najhorší čas som prežil v cirkvi v mojom živote. Ja som vo svete neprežil toľko podrazov, toľko bodnutí do boku, ako som prežil v cirkvi. A mohol som zahrúknúť miliónkrát. Mohol som odísť z nechuťa. Mohol som povedať, Pane, asi si pomýlil adresu, kam si ma to poslal. Ale Pán ma učil tomu, či zostanem v prostriedku toho Boha. A či budem čeliť vlastnému strachu. A či sa zlomím. Či nájdem pokoj v Kristovi, aj keď všade okolo zúril nepokoj a neviem čo všetko. A či budem stáť na jeho zasľúbenie, ktoré mi podám, ktoré mi hovoril on osobne. A k tomu vás chcem pozvať aj ja dnes. A chcel by som vás pozvať tým pádom aj do modlitieb teraz. Poďme reagovať trošku na tú výzvu. A neviem, čo z týchto troch vecí je pre teba najväčšia výzva, dokonca zo štyroch. Možno si si uvedomil, že nie si v jaskyni a dúha. Možno si si uvedomil, že ty v podstate bojuješ iba svoj vlastný boj a žiješ svoj vlastný príbeh. Ja, mne, mní, mne, Svätá Trojica a ty v strede a celý vesmír okolo teba. A tak znovu ti chcem povedať, môj drahý, neodiť z tohto miesta bez zmeny. Lebo ak toto nezmeníš, tak celé tvoje kresťanstvo je klišé, je to handra, ktorú môžeš zahodiť. Vstup do Božieho povolania, začni bojovať za jeho ľud. Uvedom si, že je čas žatvy. Že tu už nejde o teba a tvoje potreby. Boh má moc naplniť každú tvoju potrebu. Kristu Ježišovi podľa bohatstva jeho slávy. Len vstup do jeho žatvy. Vstup do jeho práce.
Dokonca mnohé z tvojich problémov sa vyriešia vtedy, keď vstúpiš do služby. Mnohé z tvojich zranení bude liečiť Pán vtedy, keď sa nasadí slúžiť iným zraneným ľuďom. Možno je tvojou výzvou ten pokoj, možno si znepokojili teraz mnohých vecí a je čas, aby si kľakol a začal vyvýšovať Krista. Ale ty si Pán Pánom, ty si Král Kráľom, ty si vyvýšený. Ty si nad všetkým. A ja by som ťa chcel vyzvať do slova, aby si za toho vyvýšal nad konkrétnymi vecami, ktoré ťa znepokojujú, ktoré ťa tiesnia, krája. Doslova, znovu pripomínam z listu Židom 4. kapitoly, snaž sa vojsť do odpočinku, aby si nepadol pre neveru do neposlušnosti. Len dve cesty. Buď nájdeš odpočinok v Kristu, alebo padneš. Možno je tvoja výzva, že potrebuješ zažiť Božiu lásku. To, že Boh je s tebou. Neboj sa, bo ja som s tebou hovorila. Tak si to poď vychutnáť. Tak mi poď dovoliť, aby ťa zodvihol, aby ťa podobral. A hlavne dávam teraz výzvu pod pomenom a tvoje strachy. Prestan sa z Babela uťahovať. Je čas sa postaviť. Aj keď všetci utekajú, je čas sa postaviť do prostriedku Boha. Je čas bojovať. Ten boj. A možno si v vážnej situácii. Asi ťa Boh ide učiť tejto lekcii, nemáť sa. Tak, ak môžem, poďme to spraviť ešte tak, že poprosím, poďte sa chopiť nástrojov. A ľudia, poďme to zareagovať tak, ako sa patrí. Ako ja som nechcela, aby tento večer bol to, že zamyslíme sa a pobavme sa na malú chvíľku, ale toto je večer, kedy je tu Pán, kedy sa nechce dotknúť. Tak ťa chcem pozvať. Ak to potrebuješ, tak sa poď pred ním skloniť na kolena, aby si ho vyvýšil ako Pána na celom životu. Alebo sa budeš potrebať pred ním postaviť a stvihnúť k nemu ruky, aby si vyjadril, Pane, a teba vyvýšil. Ty si môj pokoj. Prosím, toto spraviť. Drahý Pane, nech je toto miesto pozdvihnutia. Nech je toto miesto, Pane, miesto, kde vytriskne Tvoj prameň. Pre každého jednoho z nás, ako sme tu. Ho dnes večer, Pane, uhas smet. Dnes večer sa daj napiť, Pane, každému unavenému, obťaženému, zomdlenému. Každému zgnianenému nejakými vecami, Pane. Každému, kto má za sebou XY pádov a sériu neúspechov. Pane, modlím sa dnes večer na tomto mieste. Je pravda, že si ten istý včera, dnes na veky. Ja tomu verím. Ak je to pravda, tak je tu tvoje potešenie. Tak je tu prameň milosti. Tak je tu tvoje zdvihnutie, je tu tvoj dotyk. Je tu slovo, možno jedno jediné slovo, jedna jediná veta, ktorá spôsobí úplnú reformáciu a revolúciu v celom našom živote. Pane, ja sa modlím, aby sme to neminuli, aby to tu diabol nemohol ukradnúť. V mene Ježiša Krista prosím, Pane, aby sa vystrelo Tvoje rameno. Prosím, Pane, prebuď sa rameno Tvoje a príď ako vietor od štyroch strán, ako oheň zostup na toto miesto. Pane, povstaň, nech sa rozprchnú Tvoji nepriateľia. A v mene Ježiša Krista každú nervozitu napomínam, kárham. V mene Ježiša Krista každý nepokoj, každú tieseň a strach. V mene Ježiša Krista nech je tu sloboda v mysli, sloboda v srdcia, sloboda v duši. Sloboda uchopiť Tvoj meč a kopiu. Sloboda povstať pre Tvoje dieťatka. Sloboda prelomiť. Sloboda odpustiť. Sloboda postaviť sa do prostriedku, poľahol si sám. O Pane. O Pane, Ty si živý Boh. Si živý Pán.